Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στον 958, τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί με την Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, τη Μάτα της Σαμαράς στις μουσικές επιλογές. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Σήμερα λοιπόν, την ώρα που ακούτε την εκπομπή, φίλες και φίλοι, στα στρανία του Σχολείου Αγωγής Υγείας καλεί τους πολίτες η Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα. Είναι μια εκδήλωση η οποία έχει ξεκινήσει ήδη μαζί με την εκπομπή, στις 10 η ώρα δηλαδή, και το Σχολείο Αγωγής Υγείας, το οποίο διοργανώνει αυτή την εκδήλωση για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα ΕΛΕΑΝΑ, γίνεται αυτή τη στιγμή που εμείς θα μιλάμε στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στην Εθνική Αμήνης 4 στο Λευκό Πύργο, που σημαίνει ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει αφού η εκδήλωση είναι ανοιχτή. Ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο καθηγητής του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, και αναπληρώτρια καθηγήτρια από το Ιατρικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη, η οποία είναι και αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας με εξειδίκευση στην αναπαραγωγική τοξικολογία, την οποία έχω απέναντί μου στο ραδιόφωνο. Γεια σας, κυρία Σαρδέλη, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, εσείς είστε εδώ ζωντανά και θα τα πούμε μαζί. Πριν όμως να τα πούμε μαζί, θα ήθελα να καλέσουμε λίγο τον κύριο Κούβελα στο τηλέφωνο, να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα, Αγγελική, να μας πει δύο κουβέντες ο κύριος Κούβελας, ο οποίος είναι και εμπνευστής αυτού του Σχολείου Αγωγής Υγείας, και αμέσως μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να τα πούμε. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κούβελα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη προανήγγυλα, είναι ο εμπνευστής αυτού του Σχολείου Αγωγής Υγείας και σήμερα καλεί τους ρευματοπαθείς και όχι μόνον να καθίσουν στα θρανία τους προκειμένου να εκπαιδευτούν ή να ενημερωθούν για το τι είναι χρόνιο νόσημα, τι είναι τα φάρμακα και πώς τα παίρνουμε, πώς κάνουμε σωστές ερωτήσεις στο γιατρό μας, πώς δηλώνουμε ανεπιθύμητες ενέργειες, τι είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση. Πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία ακούγονται κοινά, αλλά τα οποία γύρουν πλήθος ερωτήσεων. Καλή σας μέρα, κύριε Κούβελα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Κεσίδου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μαζί μου η κυρία Σαρδέλη, η συνεργάτηδά σας.
Τέλεια, έχετε την καλύτερη παρέα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Κούβελα, πείτε μου λιγάκι, Πώς σας ήρθε και ξεκινήσατε αυτό το σχολείο αγωγής υγείας, το οποίο είναι αλήθεια, απαντάει και έρχεται να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό που έχουμε στην αγωγή υγείας γενικότερα στη χώρα μας.
Ναι, αυτό μου ήρθε γιατί έπεσαν στην αντίληψή μου κάποιες μελέτες που συσχέτιζαν τους δείκτες υγείας των πληθυσμών με κάποια πράγματα. Μου έκανε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν ήταν τα ακριβά και καινοτόμα φάρμακα, δεν ήταν οι πολλοί και υπερεξειδικευμένοι γιατροί, δεν ήταν τέτοια πράγματα που νομίζει ο κόσμος ότι βοηθάν να βελτιώνεται η υγεία του, αλλά ήταν δύο μόνο από αυτά στη Τζόνσον. Το ένα ήταν τα προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας, δηλαδή πόσο πολύ ενημερωμένος είναι ο πληθυσμός για τις υπηρεσίες υγείας και την υγεία του. Και το δεύτερο ήταν ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολλές νοσηλεύτριες και νοσηλευτές βάζουμε σε ένα σύστημα, τόσο βελτιώνεται η υγεία του πληθυσμού. Επειδή εγώ δεν μπορώ να διορίζω, γιατί δεν είμαι τόσο πλούσιος να πληρώνω μισθούς και συντάξεις από την τσέπη μου, το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ να κάνω ήταν να ξεκινήσω κάποιο πρόγραμμα αγωγής υγείας. Και ως αρρωγό και συνεργάτη βρέθηκε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρρηματικού Αγώνα, που αμέσως κατάλαβαν την τεράστια σημασία. Ξεκινήσαμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Ήρθε και η σειρά της Θεσσαλονίκης, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι στις μεγάλες πόλεις είναι πολύ πιο δύσκολη η οργάνωση. Είναι άλλο πράγμα να πας σε ένα χωριό που αμέσως μαθαίνεται.
Έτσι.
Και άλλο σε μια
στην
μεγάλη
πόλη. Και μάλιστα και καλοκαιριάτικα και Σαββατοκύριακο. Πολλές οι δυσκολίες.
Ναι. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να οργανωθούν αυτά τα πράγματα. Και ταυτοχρόνως, για να βοηθηθούμε περισσότεροι, σε αυτό προσπάθησα και συνεννοήθηκα και με το Άλμα Ζωής, γυναίκες που έχουν θεραπευτεί από καρκίνο, ώστε και αυτές να συμμετέχουν, να δουν πώς γίνεται το σχολείο, προκειμένου να μεγαλώσει αυτή η δράση και ευελπιστώ να ξεφύγει από τα χέρια μου και να γίνεται με σωστό τρόπο παντού.
Ναι, και να το αναλάβουν το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας κάποια στιγμή, που είναι δικές τους αρμοδιότητες.
Και η τοπική αυτοδιοίκηση επίσης.
Και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, ενός πανεπιστημίου ή ενός συλλόγου. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε προκειμένου να φουσκώσει, όχι να το κάνουμε συνεχώς οι ίδιοι.
Μάλιστα.
Αυτό πάντως που έχουμε σκεφτεί είναι στο τέλος του μαθήματος μοιράζουμε και ένα πιλάδιο, στο οποίο οι μαθητές εντός εισαγωγικών,
οι συμμετέχοντες,
τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε. Και ταυτοχρόνως ζητάνε τι θα θέλαν να ακούσουν παραπάνω, οπότε η εκπαίδευση είναι σπυροειδής. Δηλαδή, αν κάποιοι θέλουν να ακούσουν πιο πολλά πράγματα για τις εξετάσεις, αυτοί ομαδοποιούνται σε δεύτερο χρόνο και τους κάνουμε το επόμενο σχολείο για τα βιοχημικά, που θα τα κάνει προφανώς ένας μικροβιολόγος. Ναι. Αυτοί που θέλουν να ακούσουν για τα φάρμακα, ξέρω εγώ, τα κάνουμε εμείς. Αυτοί που θέλουν να ακούσουν για τις ακτινογραφίες, ένας ακτινολόγος.
Ευέλικτο και στοχευμένο το πρόγραμμα.
Ακριβώς. Και μια σπυροειδή, συνεχιζόμενη και διαδραστική εκπαίδευση, που νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σύγχρονο και.
Και ό,τι πιο αποτελεσματικό, κύριε Κουβέλα. Τα αποκαθέδρας δεν έχουν κανένα νόημα εκτός αμφιθεάτρου, οπότε νομίζω ότι είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος. Λοιπόν, επειδή πρέπει να σας απελευθερώσω, έχει και πάρα πολύ θόρυβο, να πούμε ότι στο σχολείο, στο θρανείο της αγωγής υγείας, κάθισε και ο Υπουργός Υγείας κάποια στιγμή, ελπίζω να ευαισθητοποιήθηκε και να καταλαβαίνει.
Ναι, νομίζω ότι του άρεσε πάρα πολύ. Απλώς και αυτοί, ξέρετε, έχουν τα χίλια μύρια άμεσα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οπότε εμείς είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε και μέχρι τότε να παρέχουμε εθελοντικά την.
Μάλιστα.
Με τον τρόπο που εμείς μπορούμε.
Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα.
Επιτέλους, μόνες, κυρία Σαρδέλη, τελείωσαμε τις τηλεφωνικές επαφές. Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολύ με ενδιαφέρει η εξειδίκευσή σας στην αναπαραγωγική τοξικολογία. Ελπίζω να προλάβουμε να πούμε μερικά πράγματα και γι' αυτό, και στο μέλλον θα σας πάρω να σας ανακρίνω μόνο γι' αυτό μια ολόκληρη ώρα.
Λοιπόν,
τώρα ακούσατε τη συνομιλία με τον κύριο Κούβελα, τον οποίο πολύ συχνά το συνεργάτη σας τον φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο, αφού είναι και υπεύθυνος θετικής λίστας φαρμάκων. Είναι πολύ γενναιόδορη η συμπεριφορά του εργαστηρίου σας, η πρακτική που ακολουθεί σε σχέση με το Σχολείο Αγωγής Υγείας, και θα ήθελα να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας για αυτό το κενό που υπάρχει στην αγωγή υγείας, γιατί δεν είμαστε πολίτες παιδευμένοι σε αυτόν τον τομέα, έχω την αίσθηση, και τι θα γλιτώναμε αν ξέραμε πράγματα για το χρόνιο νόσημα, για τα φάρμακα, για το πώς τα παίρνουμε, πώς να ρωτάμε το γιατρό μας, πώς να φαρμακοεπαγρυπνούμε. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι άξονες που βάζετε στην εκδήλωσή σας.
Κοιτάξτε,
σήμερα.
Και μόνο ο ρόλος μας ως ακαδημαϊκούς δασκάλους περιέχει ένα κομμάτι διασποράς στις γνώσεις μας, όχι μόνο στους φοιτητές μας, αλλά και στην κοινωνία. Επιπλέον, το επάγγελμα του γιατρού δεν αποτελείται μόνο από το κομμάτι της διάγνωσης και θεραπείας, αλλά περιέχει και εκεί ένα μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό που λέγεται αγωγή υγείας και προάσπιση της δημόσιας υγείας. Οπότε δεν πρόκειται για κάποια γενναιόδορη, αν θέλετε, κίνηση εκ μέρους μας, αλλά από υποχρέωση και χαρά μας να συμμετέχουμε σε τέτοιες δραστηριότητες. Οι δυνατότητες που έχουμε να θεραπεύουμε σήμερα διάφορες παθήσεις φυσικά είναι πολύ περισσότερες από αυτό που είχαμε πολλά χρόνια πριν. Όλα όσα όμως κάνουμε μπορεί να έχουν θετικές δράσεις αν χρησιμοποιηθούν σωστά στους κατάλληλους ασθενείς με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί όμως να έχουν και τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες δημιουργούν μία ιατρογενή βλάβη στον ασθενή. Και είναι ξεκάθαρο ότι αν εκτός από τους γιατρούς που εξειδικεύονται ο καθένας στην ειδικότητά του και οι ασθενείς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, ελαττώνουμε κατά πολύ τα προβλήματά μας και την επιβάρυνση στη γενικότερη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Η εμπειρία σας τι λέει μέχρι τώρα, κυρία Σαρδέλη, διότι είστε μία γιατρός εκτός από ακαδημαϊκή δασκάλα, είστε και γιατρός εν ενεργεία. Τι λέει, οι ασθενείς μιλούν με το γιατρό τους, ο γιατρός έχει το χρόνο να τους τον αφιερώσει τον απαιτούμενο ώστε να λυθούν απορίες ή είναι συμμορφωμένοι? Ποιο είναι το προφίλ του ασθενή ή των ασθενών των γυναικών με τις οποίες έρχεστε εσείς σε επαφή στη χώρα μας? Ποια αίσθηση έχετε?
Κοιτάξτε, οι περισσότεροι νεότεροι γυναικολόγοι αφιερώνουν χρόνο στις ασθενείς πια, γιατί είναι ξεκάθαρο, το έχουμε καταλάβει και εμείς σαν επαγγελματική ομάδα, ότι αυτό λύνει προβλήματα εκ των προτέρων. Πολλοί ασθενείς βέβαια έχουν κάνει μια δική τους έρευνα στο ίντερνετ πριν να έρθουν στο γιατρό, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρνητικό. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες προκατασκευασμένες ιδέες, τις οποίες λίγο δύσκολα μπορείς να αντιμετωπίσεις.
Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι όσοι μπαίνουν στο ίντερνετ και ψάχνουν, και το κάνουν όλοι σχεδόν, να μπαίνουν σε ιστοσελίδες επιστημονικών εταιριών για να παίρνουν έγκυρη γνώση και να μην διαβάζουν ό,τι να είναι, γιατί καραδοκεί η παραπληροφόρηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρακαλώ, συνεχίστε.
Οι περισσότεροι ασθενείς ακολουθούν τις συμβουλές που παίρνουν, ειδικά αν έχουν πιστεί, αν τους έχει εξηγηθεί για ποιο λόγο πρέπει να κάνουν κάποιο πράγμα. Προφανώς υπάρχουν και άρρωστοι οι οποίοι, όπως είναι βέβαια και δικαίωμά τους, μπορεί να αρνηθούν να λάβουν τη συμβουλή τελικά ή να εκτελέσουν τις εντολές που έχουν λάβει. Είναι, νομίζω, αρκετά ενημερωμένος ο πληθυσμός, ίσως όχι πάντα με σωστό τρόπο.
Μάλιστα. Τώρα, το θέμα των σωστών ερωτήσεων στο γιατρό μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και επειδή όταν πάμε στο γιατρό μας έχουμε και μία αγωνία, εσείς τι συστήνετε πρακτικά να κάνει ένας ασθενής? Θέλω να πω, το να έχεις σημειώσει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις σου δεν είναι ένας ασφαλής τρόπος?
Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να μην ξεχαστούν πράγματα και να συζητηθούν στη διάρκεια της επίσκεψης. Αφενός καλό είναι να σημειώνουμε τα συμπτώματά μας, το χρονικό διάστημα που συνέβησαν αυτά, το τι έχουμε βιώσει, και τυχόν ερωτήσεις που μας έχουν δημιουργηθεί είτε από μόνες τους είτε λόγω της, ίσως του διαβάσματος που κάναμε στο ίντερνετ ή των συζητήσεων με συγγενείς μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο επίσης να έχουμε μαζί κάποιο συγγενή ή φίλο στη διάρκεια της επίσκεψης. Συνήθως το τρίτο άτομο, το οποίο εμπιστευόμαστε φυσικά σαν ασθενείς, λειτουργεί πιο ψύχρεμα και ακούει καλύτερα αυτά που λέγονται.
Οπότε, πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε?
Θα έλεγα αρκετά.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου συμβαίνει εμένα όποτε συνοδεύω φίλες μου σε γιατρό, που συμβαίνει, επειδή δεν είμαι εγώ το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο, να συμπληρώνω κάτι ή να κάνω ερωτήσεις οι οποίες δεν έπρεπε να αποφευχθούν. Όχι επειδή έχω μια αλφα εμπειρία μέσα από εκπομπές, γι' αυτό ακριβώς που είπατε. Επειδή μπορεί κανείς να είναι πιο ψύχρεμος όταν δεν αφορά άμεσα το πρόβλημα τον ίδιο.
Ακριβώς. Λοιπόν,
τώρα, υπάρχει ένα θέμα με αυτό που λέμε δικαιώματα των ασθενών. Υπάρχει μία, ταυτόχρονα με τα δικαιώματα των ασθενών, υπάρχει και μία, άμα θέλετε, ένα κλίμα, το οποίο αλλού είναι πιο πυκνό και αλλού πιο αραιό, σε σχέση με, με τις προτινόμενες θεραπείες. Υπάρχει και μία καχυποψία, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία συνυπάρχουν. Πώς μπορεί κανείς μέσα από το Σχολείο Αγωγής Υγείας και από αυτά που θα πει ο γιατρός να πάρει από το χέρι τον πολίτη και να τον οδηγήσει σε ένα μονοπάτι ασφαλές για την υγεία του? Πόσο δύσκολο είναι αυτό και από πού πρέπει να περάσει?
Κοιτάξτε, σε κάποιες περιπτώσεις στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος οι προτινόμενες οι διαγνώσεις που μπαίνουν και οι προτινόμενες θεραπείες είναι πολύ συγκεκριμένες. Σε εκείνες περιπτώσεις δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουμε ένα δρόμο να προτείνουμε στον ασθενή. Εκεί που τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα είναι στις περιπτώσεις που έχουμε διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές. Ο ασθενής είναι αυτός που, εφόσον ενημερωθεί κατάλληλα και σφαιρικά, παίρνει την απόφαση του τι του ταιριάζει καλύτερα.
Με τι κριτήριο όμως, κυρία
Σαρδελή? Με το κριτήριο των πληροφοριών που έχει πάρει από τον γιατρό του.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο γιατρός θα δώσει πληροφορίες για το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, τις πιθανές επιπλοκές και τα κέρδη που θα έχει αργότερα, φυσικά και για το κόστος ή την διαδικασία αποθεραπείας αργότερα.
Λοιπόν, τώρα στην εκδήλωση η οποία βρίσκεται εν εξελίξη, ενώ μεταδίδεται η εκπομπή. Τι θα πείτε εσείς στους... Δεν είναι μόνο ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, επαναλαμβάνω, οι καλεσμένοι στην εκδήλωση, μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Η συνδιοργάνωση γίνεται με το Άλμα Ζωής και με την Ελεάνα, με τα άτομα τα οποία με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα είναι τα αρχικά της ονομασίας Ελεάνα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τι θα πείτε?
Θα επικεντρωθούμε σε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι γενικά η ορθολογική χρήση φαρμάκων, η μελέτη των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορεί να έχουν, πώς επικοινωνούμε αυτές και πώς μετά μπορούμε να τροποποιήσουμε, μαζεύοντας ικανά στοιχεία, την συμπεριφορά μας ως γιατροί όταν συνταγογραφούμε φάρμακα. Και το άλλο κομμάτι θα έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στην αναπαραγωγική ικανότητα των γυναικών που έχουν ρευματικά νοσήματα.
Λοιπόν, αυτό είναι και το δικό σας το αντικείμενο, έτσι κι αλλιώς, και σε αυτό φαντάζομαι θα αναπτύξετε εσείς πιο πολύ τα όσα έχετε να πείτε. Προηγουμένως όμως, πριν πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα ήθελα να πω αυτό που ο κύριος Κούβελας μου μετέφερε κάποια φορά, ο οποίος έχει επαφή με την Ελεάνα, ότι φάνηκε από μελέτες που έγιναν ότι θα μπορούσε η αγωγή των ατόμων με ρευματοειδή νοσήματα να μειωθεί κατά 80%, αυτό το τεράστιο ποσοστό, αν έβαζαν στη ζωή τους καθημερινά το κολύμπι. Αυτό δηλαδή είναι μια πληροφορία την οποία φαντάζομαι θα την πείτε στην εκδήλωση. Είναι τόσο ανατρεπτικό και τόσο σημαντικό να το έχει κάποιος ως πληροφορία για να αλλάξει την πρακτική του στη ζωή, που είναι πραγματικά σημαντικό το Σχολείο Αγωγής Υγείας. Μικρή ανάσα και επανερχόμαστε με την κυρία Σαρδέλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM και στον 958 με την κυρία Χρυσάνθη Σαρδέλη, μαιευτήρα γυναικολόγα, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας, με αφορμή την εκδήλωση που γίνεται αυτή την ώρα στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στην Εθνική Αμήνης 4, με το Σχολείο Αγωγής Υγείας και με τα... με συνδιοργανωτές, το Άλμα Ζωής όπως είπαμε, και την Ελεάνα, την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα. Πείτε μου κάτι, κυρία Σαρδέλη. Όταν μία γυναίκα έχει, για παράδειγμα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, που είναι το πιο κοινό ρευματοειδές νόσημα, έχει τη δυνατότητα της αναπαραγωγής? Καταρχήν, τι είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οποία μπορεί να φέρει την γυναίκα σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια σκέψη σε σχέση με την αναπαραγωγική της διάθεση ή ικανότητα?
Καταρχάς να πούμε ότι η συχνότερη ρευματική πάθηση είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Ναι. Εμφανίζεται περίπου σε 1 στις 1000 γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι λίγο σπανιότερη, εμφανίζεται περίπου 1 στις 2000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.
Πιο σπάνια είναι αυτό.
Είναι πιο σπάνια. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια χρόνια συστηματική φλεγμονώδης νόσος, η οποία μπορεί να επιδρά, να δημιουργεί προβλήματα σε πάρα πολλούς ιστούς, κυρίως όμως στον ιστό που περιβάλλει τα κόκαλά μας, στις αρθρώσεις, στον περιαθρητικό ιστό. Ναι. Καταλήγουμε σε καταστροφή των αρθρώσεων και μεγάλη αναπηρία σε κάποιες περιπτώσεις. Οι γυναίκες εμφανίζουν 2 με 3 φορές συχνότερα αυτή την κατάσταση σε σχέση με τους άντρες.
Της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
Της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ναι. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο το επιβαρυνόμαστε εμείς οι γυναίκες.
Δεν ξέρω.
Δεν υπάρχει εξήγηση για αυτό το πράγμα.
Άλλωστε ούτε η αιτιολογία της είναι γνωστή. Αυτό άνοσο
για
δεν
τα
είναι.
Περισσότερα ακριβώς ρευματικά νοσήματα δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο εμφανίζονται και από τι ενεργοποιούνται. Οι περισσότερες γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν θα έχουν προβλήματα ούτε στο να συλλάβουν, ούτε στο να μείνουν έγκυες, ούτε να κυοφορήσουν το παιδί τους. Είναι στην ευτυχή κατάσταση, γιατί τα ρευματικά νοσήματα δεν είναι το ίδιο όσον αφορά στην τεκνοποίηση. Γενικά οι αρθρίτιδες είναι αυτές οι καταστάσεις οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε ύφεση των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ειδικότερα... Α, συμβαίνει, αυτοπροστατεύεται ο οργανισμός.
Ναι, με έναν τρόπο μπορείτε να το πείτε και έτσι. Βέβαια, μετά τη γέννηση του παιδιού, οι περισσότερες κάνουν μια αρκετά έντονη υποτροπή. Οπότε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ειδικά για γυναίκες που είχαν σταθερή νόσο πριν μείνουν έγκυες για κάποιους μήνες, έχουμε καλά αποτελέσματα και δεν ταλαιπωρούνται από αυτό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.
Προηγουμένως, φαντάζομαι ότι θα το δηλώνουν όλοι στον μευτήρα γυναικολόγο πριν από το να αποφασίσουν να κάνουν παιδί, έτσι δεν είναι?
Ειδικά αν παίρνουν φάρμακα τα οποία πρέπει να ρυθμίσουμε με συγκεκριμένους τρόπους.
Εδώ να... ήθελα να φτάσουμε, mm-hmm. γιατί τα φάρμακα τα οποία μπορεί να είναι βιολογικοί παράγοντες, μπορεί να είναι αντιφλεγμονώδη, μπορεί να είναι πολλά και διάφορα. Τι επιβάρυνση έχουν στη γυναίκα και κατά συνέπεια και εκείνο που φοβόμαστε και στο έμβριο? Πόσο ασφαλή μπορεί να είναι?
Κοιτάξτε, επιλέγουμε φάρμακα 2 τύπων όταν έχουμε ρευματοειδή αρθρίτιδα. Θα χρειαστούμε τα αναλγητικά φάρμακα, κατά την κύηση ακριβώς, και θα χρειαστούμε και φάρμακα που μπορεί να χρειάζονται για να ελεγχθεί η νόσος. Στα πρώτα αναλγητικά φάρμακα επιλέγουμε φυσικά αυτά τα οποία είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ο μευτήρας γυναικολόγος που παρακολουθεί τη γυναίκα ή αν χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη γνώση, μπορεί να απευθυνθούν σε έναν αναπαραγωγικό τοξικολόγο όπως είμαι εγώ. Παίρνουμε συγκεκριμένες οδηγίες για το τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα είτε στη μητέρα είτε στο παιδί. Στα φάρμακα που ελέγχουν την ρευματοειδή αρθρίτιδα, πρέπει να επιλέγουμε αυτά που είναι κατάλληλα για την περίοδο της εγκυμοσύνης. Δηλαδή, να κάνουμε μια αλλαγή αρκετά νωρίτερα, να προγραμματίσουμε λίγο την εγκυμοσύνη μας, έχοντας ήδη αλλάξει ένα φάρμακο που δεν επιτρέπεται σε κάποιο άλλο που επιτρέπεται.
Μάλιστα. Λέτε όμως ότι υπάρχει και μια σοφία, έτσι, από τον οργανισμό της γυναίκας η οποία έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα και έχει μείνει έγκυος, mm-hmm. και έχουμε υποχώρηση της φλεγμονής και των συμπτωμάτων έτσι κι αλλιώς, άρα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να τροποποιήσετε
ακριβώς,
τη φαρμακευτική αγωγή και να πάτε σε πιο ήπια πράγματα.
Έχουμε μικρότερες ανάγκες, ναι. Για αγωγή.
Τώρα, τι έχετε παρατηρήσει εσείς ως τώρα? Ή ποιες είναι οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να υπάρχουν στην κυοφορούσα γυναίκα και τι μπορεί να συμβεί στο έμβριο, στο παιδάκι το αυριανό, το οποίο κατά τη διάρκεια της εμβριικής του ζωής έπαιρνε και φάρμακα.
Πριν ξεκινήσουμε να πούμε για τα φάρμακα, υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος όταν μια γυναίκα με ρευματοειδή αρθρίτη κυοφορεί παιδάκι να γεννήσει ένα παιδάκι μικρότερου βάρους από το μέσο
λιποβαρές.
Όρο. Λιποβαρές. Το οποίο εμπλέκεται, το οποίο αυτή η λιποβαρότητα εμπλέκεται σε κάποια μικρά προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει στους πρώτους μήνες της ζωής στο παιδάκι. Όχι κάτι σοβαρό φυσικά και πολλές φορές καταλήγουμε και σε προγραμματισμένη κεσαρική τομή. Γίνεται τεράστια συζήτηση αυτή τη στιγμή στη χώρα μας για το υψηλό ποσοστό κεσαρικών που μπορεί να έχουμε.
Εδώ έχουμε ένδειξη απαραίτητος για κεσαρική.
Όχι. Οι περισσότερες γυναίκες με ρευματικά νοσήματα μπορούν να προσπαθήσουν να γεννήσουν φυσιολογικά. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο θα πρέπει αυτές οπωσδήποτε να υποβληθούν σε κεσαρική τομή. Σε κεσαρική τομή υποβάλλονται οι γυναίκες υψηλού κινδύνου, όπου υπάρχουν, ας πούμε, μια γυναίκα με συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, η οποία έχει και νεφρική βλάβη, που είναι ένα δυστυχές κομμάτι της πάθησης, που έχει αναπτύξει υπέρταση στην εγκυμοσύνη, μπορεί να βρίσκεται σε προεκλαμψία. Εκεί φυσικά θα κινηθούμε με άλλο τρόπο και μπορεί να είναι επιβεβλημένη μία, ακόμη όχι προγραμματισμένη, μία επίγουσα κεσαρική τομή. Αλλά όχι για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που είπαμε, ειδικά για τις αρθρίτιδες γενικότερα, που έχουμε ύφεση των συμπτωμάτων, εκεί φυσικά δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι
τέτοιο. Αλλά άλογα επομένως με την περίπτωση και αν υπάρχει αυστηρή ένδειξη, τότε πάτε σε κεσαρική τομή. Μόνο τα ελιποβαρή παιδάκια είναι αυτά που γεννιούνται, που είναι το. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν να. Να είναι η επίπτωση της φαρμακευτικής αγωγής ή της νόσου που έχει η γυναίκα. Ή έχουμε και άλλα προβλήματα ενδεχομένως στα μωρά.
Τώρα, αν μιλήσουμε για τις φαρμακευτικές αγωγές, προφανώς η παρακεταμόλη είναι το απλούστερο φάρμακο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
Ως παυσίπονο.
Ως παυσίπονο. Πολλές φορές δεν φτάνει όμως να καλύψει τις ανάγκες μιας γυναίκας με ρευματικό νόσημα. Θα προχωρήσουμε σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αυτά δεν μπορούμε να τα χορηγήσουμε τις τελευταίες εβδομάδες εγκυμοσύνης, γιατί επηρεάζουν το κλείσιμο κάποιων τριμάτων που έχουμε μέσα στην καρδιά και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα αργότερα στο έμβριο. Οπιοειδή φάρμακα επίσης δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρά σε επιλεγμένες περιπτώσεις, γιατί μπορεί να έχουμε προβλήματα μετά τη γέννηση του παιδιού, που να χρειαστεί δηλαδή να δώσουμε κάποια αντίδοτα για να αναπνεύσει καλύτερα. Αλλά όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ελέγχονται. Τώρα,
που σημαίνει όμως πολύ στενή συνεργασία του γυναικολόγου με την ασθενή.
Όχι μόνο του γυναικολόγου με την ασθενή, του ρευματολόγου, χρειαζόμαστε βιοχημικούς, χρειαζόμαστε ίσως ένα κλινικό φαρμακολόγο για να ρυθμίσει τις γνώσεις. Είναι μια
ομαδική
ειδική
εργασία,
περίπτωση, ακριβώς, ειδική περίπτωση αντιμετώπισης με ευτικού περιστατικού και χρειάζεται μια ολόκληρη ομάδα να μπορεί να ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, και τα πράγματα λειτουργούν έτσι, όπως τα περιγράφετε, έτσι δεν είναι? Έτσι λειτουργούν. Θέλω να πω, με την ομάδα λειτουργούν τα πράγματα.
Στη χώρα μας δυστυχώς οι ομάδες γίνονται λίγο κατά περίπτωση. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο κέντρο, εθνικό κέντρο που να μπορούν να απευθύνονται οι γυναίκες που έχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά θεωρώ ότι οι συνάδελφοι επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον και αντιμετωπίζουν τα πράγματα όπως πρέπει. Δηλαδή, είναι στις γυναίκες που έχουν ρευματικά νοσήματα, δεν τις παρακολουθούμε με τον ίδιο τρόπο όπως θα παρακολουθήσουμε μία απλή έγκυο. Κάνουμε πολύ περισσότερες αιματολογικές εξετάσεις για να δούμε την πορεία της νόσου της. Αν μιλάμε για γυναίκες που έχουν συστηματικό ερυθυματώδη λύκο ή γυναίκες που έχουν αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο, δηλαδή αυξημένο κίνδυνο να κάνουν θρομβώσεις ήδη από την αρχή της εγκυμοσύνης, εκεί η παρακολούθηση είναι πάρα πολύ στενή, γιατί έχουμε άλλα προβλήματα στο έμβριο, ασχέτως της φαρμακευτικής αγωγής που μπορεί να παίρνουν, η οποία είναι υποχρεωτική με ασπιρίνη και υπαρίνη σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε συμβάματα όπως είναι αποβολές, αυξημένες αποβολές, έχουμε ενδομήτριο θάνατο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις παρακολουθούμε συνέχεια ώστε να μπούμε και να δράσουμε εγκαίρως, σώζοντας τη μητέρα και το παιδί.
Επιτυχώς ολοκληρώνονται αυτές οι κοιήσεις κατά κανόνα?
Κατά κανόνα.
Παρακολουθούνται στενά.
Με πολύ στενή παρακολούθηση, ναι. Χωρίς όμως να αποκλείουμε και την περίπτωση να έχουμε λίγο πιο επιπλεγμένη πορεία μετά. Όχι τόσο για το παιδί, εκτός και αν γεννηθεί πάρα πολύ πρόωρο, Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα υγείας, αλλά ειδικά για τη μητέρα, ακόμη και 6 με 8 εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού, είμαστε σε
επαγρύπνηση
και πολύ κοντινή επαφή μαζί της, γιατί ο κίνδυνος να κάνει θρομβωτικά επεισόδια διαρκεί ακόμα και τότε.
Είναι μεγάλος. Και είπατε ότι μπορεί να έχει, και αν έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, μία κρίση στην κατάστασή της και να έχουμε πιο έντονες φλεγμονές και άρα πιο έντονους πόνους και μη ευχέρεια κινήσεων και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι, μετά τον τοκετό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό, γιατί εγώ θέλω να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα, κυρία Σαρδέλη, και να πάμε σε αυτήν την εξειδίκευση που έχετε εσείς στην αναπαραγωγική τοξικολογία αμέσως μετά.
Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι έχουμε νεότερα φάρμακα βιολογικούς παράγοντες, τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ελέγξουμε αυτά τα ρευματικά νοσήματα πριν μια γυναίκα μπει σε εγκυμοσύνη. Δυστυχώς πάρα πολλά από αυτά πρέπει να τα διακόψουμε κάποιες εβδομάδες ή και μήνες πριν. Υπάρχει ένα φάρμακο που λέγεται σερτολιζουμάμπι, το οποίο μπορεί να δίνεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και φυσικά αν υπάρχει κάποια άλλη ανάγκη κάνουμε μια εκτίμηση κινδύνου και βλέπουμε τι μπορούμε να δώσουμε.
Πολύ ωραία λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, τώρα που σας έχουμε εδώ, κυρία Σαρδέλη, πρέπει να σας εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο, διότι αυτή την εξειδίκευση που έχετε στην αναπαραγωγική τοξικολογία, εγώ την ακούω πρώτη φορά και μου φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, χωρίς να ξέρω τι είναι. Για να δούμε λοιπόν, τι είναι η αναπαραγωγική τοξικολογία.
Ευχαρίστω να απαντήσω γι' αυτό. Είναι ένας κλάδος της ιατρικής, όπου πολλές διαφορετικές ομάδες επιστημόνων, μευτήρες γυναικολόγοι, τοξικολόγοι, βιοχημικοί, φαρμακολόγοι, φαρμακοποιοί, συνεργαζόμαστε για να δούμε, φυσική κιόλας, συνεργαζόμαστε για να δούμε τι συμβαίνει στο έμβριο όταν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να επιδράσουν σε αυτό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, διαμέσου φυσικά της μητέρας.
Εκτός από τα φάρμακα.
Εκτός από τα φάρμακα. Ασχολιόμαστε, ας πούμε, αν ένα αεροπορικό ταξίδι θα επηρεάσει την εγκυμοσύνη διαμέσου της αλλαγής πιέσεων που μπορεί να έχει μέσα σε μία καμπίνα ή των ηλιακών ακτινοβολιών οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν με αυτές τις ηλιακές εξάρσεις που συμβαίνουν κατά 11 χρόνια περίπου, εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρίου ή και της μητέρας. Άλλο πράγμα που κάνουμε είναι υπολογίζουμε τον κίνδυνο από την υποβολή της μητέρας σε εξετάσεις με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, μαγνητικές τομογραφίες, που φυσικά δεν έχουν τέτοια ακτινοβολία, απλές ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα κομμάτι της αναπαραγωγικής τοξικολογίας. Η χρήση απορρυπαντικών, η χρήση καλλυντικών είναι ένα κομμάτι της δουλειάς αυτής.
Ωραία. Και έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα? Είναι μια κατάσταση η οποία βρίσκεται εν εξελίξη, η έρευνά σας, έτσι δεν είναι, η μελέτη σας πάνω σε αυτά τα θέματα. Τι είναι αυτό που κάνουν συνήθως λάθος οι γυναίκες και τι είναι αυτό που μπορεί να εμφανιστεί από αυτό που θεωρούμε αθώο? Εντάξει, για τους χώρους όπου έχουμε ακτινοβολία Υπάρχουν τα μπερλίτσες, όλοι το ξέρουν αυτό και το πληροφορούνται. Απαγορεύεται η είσοδος στις έγκυες, ή αν είστε έγκυος απομακρυνθείτε κτλ. Εκεί κάπως σε κρατάει κάποιος σε μια εγρήγορση. Εκεί που δεν σε κρατάνε σε εγρήγορση είναι, και έχεις απέναντί σου το τέρας που λέγεται καταναλωτισμός, είναι αυτό που αναφέρατε τελευταίο, κυρία Σαρδέλ, τα απορρυπαντικά, τα οποία βρίσκονται στο σπίτι του καθενός, είναι πολύ ελκυστικά, διότι σου κάνουν το άσπρο αστραφτερό, δίνουν μυρωδιές, διευκολύνουν τη ζωή. Και τι κάνουν ταυτόχρονα στο έμβριο, τι μπορεί να πάθει κανείς δηλαδή?
Κοιτάξτε, γενικότερα με οποιοδήποτε χημικό έχουμε στο σπίτι που μπορεί να είναι τοξικό και για μας τους ίδιους, πρέπει να το χρησιμοποιούμε ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες ακτινοβολίας. Δηλαδή δεν καθόμαστε πάνω από την χλωρίνη και την εισπνέουμε, έτσι,
ναι.
ή δεν ακουμπούμε ένα οξύ πάνω στα δάχτυλά μας. Φοράμε τα κατάλληλα γάντια, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να καθαρίζουμε το σπίτι μας ή να το αναθέσουμε, ναι, σε κάποιον άλλον. Ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες ώστε να αποφύγουμε τις έξτρα περιβαλλοντικές επιδράσεις. Σημαντικότερο είναι πράγματα όπως το τσιγάρο. Πολλές έγκυες λαμβάνουν δυστυχώς μία λανθασμένη πληροφορία από τους γιατρούς τους ότι μέχρι 5 τσιγάρα την ημέρα μπορούν να καπνίζουν. Αυτό είναι ψέμα. Το τσιγάρο ευθύνεται για πάρα πολλά προβλήματα, από αποβολές, από ενδομήτριους θανάτους, από γέννηση παιδιών χαμηλού βάρους, από αύξηση του κινδύνου το παιδί μετά να έχει κάποια πνευμονικά νοσήματα και άσθημα, για να αναφέρω κάποια από τα βασικότερα. Mm-hmm. Ακόμη και το αλκοόλ, το οποίο θεωρητικώς κάποιες μικρές ποσότητες αλκοόλης μπορεί να μην δημιουργούν προβλήματα στο έμβριο. Δεν γνωρίζουμε όμως ποιο είναι αυτό το όριο, γιατί το κάθε έμβριο έχει δική του δυναμική. Mm-hmm. Σίγουρα όμως αυτό που πρέπει να αποφεύγεται διαροπάλου είναι η κατανάλωση σπανίωσμένα αλλά πολύ μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ. Αυτό είναι σαφές και γνωστό ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο έμβριο και το παιδάκι που γεννιέται αργότερα. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύνδρομο που ονομάζεται το σύνδρομο του εμβρικού αλκοολισμού.
Εμβρικού αλκοολισμού.
Μάλιστα, όπου γεννιέται παιδάκια με σύνδρομο στέρησης αργότερα, μεγάλες.
Πλάκα κάνετε.
Καθόλου.
Τα παιδάκια γεννιούνται με σύνδρομο στέρησης.
Στις αλκοολικές γυναίκες, ναι. Το ίδιο συμβαίνει και για γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιούν ναρκωτικά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό το λόγο τα παιδάκια αυτά παρακολουθούνται μεγάλα χρονικά διαστήματα στις μονάδες εντατικής νεογνών και στα νεογνωγνωλογικά τμήματα μετά τη γέννησή τους. Υπάρχει συγκεκριμένα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούν.
Δηλαδή μπαίνουν σε απεξάρτηση τα μωρά.
Μπορεί να χρειαστεί και αυτό ακόμα. Να.
Λοιπόν, άρα είναι σαφέστατες οι οδηγίες. Δεν καπνίζουν καθόλου οι εγκυμονούσες και δεν πίνουν και καθόλου. Για ασφάλεια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Δεν πίνουν και καθόλου.
Δεν εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία τις ώρες της μέρας 12 με 4 που είναι πάρα πολύ, ή 11 με 5 θα έλεγα, που είναι πολύ υψηλή η ηλιακή ακτινοβολία. Μπορούν να κολυμπήσουν φυσικά, αλλά φροντίζουν να χρησιμοποιούν αντιλιακά και να κάθονται στον
πρέλα. Γιατί λέτε όχι στον ήλιο? Και εγώ βλέπω πολλές εγκυμονούσες τάχα να κάθονται κάτω από την ομπρέλα, αλλά ξέρουμε ότι και από την αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας τι γίνεται και από την πολύ μεγάλη ζέστη που έχει εκείνη την ώρα. Γιατί σε τι ενοχλεί?
Γιατί οι ακτίνες περνούν μέσα από το σώμα μας και φτάνουν και στο έμβριο. Οπότε με την έννοια αυτή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα και εκεί. Και ως γνωστόν, τα μωράκια τον πρώτο χρόνο της ζωής τους δεν πρέπει να εκτεθούν
καθόλου
στην ηλιακή ακτινοβολία. Όχι να μην βγαίνουν έξω από το σπίτι, αλλά να μην εκτίθεται σε ηλιακή ακτινοβολία. Προκαλεί προβλήματα στο δέρμα τους σημαντικά για αργότερα.
Άρα τα όρια είναι αυτά που είπατε. Μέχρι τις 11 το πρωί οι οικειοφορούσες να πηγαίνουν να κάνουν μπάνιο και άρα να εκτίθενται.
Ή το απόγευμα μετά τις 4-5.
Ή το απόγευμα μετά τις 4-5. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ απλά πράγματα τα οποία κανείς μπορεί να τα δώσει ως οδηγίες, αλλά δεν τα ακολουθεί και κανείς, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
Όχι, η αίσθησή μου είναι ότι αν εξηγήσεις, όπως σας είπα και νωρίτερα, αν εξηγήσεις πολύ συγκεκριμένα για ποιο λόγο πρέπει να γίνονται πράγματα, οι περισσότεροι άνθρωποι θα ακολουθήσουν τις οδηγίες.
Ναι.
Τις περισσότερες φορές.
Λοιπόν, μιλήσατε και για αεροπορικά ταξίδια, κυρία Σαρδέλη, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τα ύψη, η διαφορά της πίεσης και τα λοιπά, όλα αυτά επιδρούν και στο έμβριο. Mm-hmm. Εσείς ως μευτήρας γυναικολόγος, χωρίς να, αν έχετε να αντιμετωπίσετε μια φυσιολογική κοίηση, mm-hmm, θα προτιμούσατε μια εγκυμονούσα να μην ταξιδέψει?
Όχι,
με
αυτό...
το αεροπλάνο.
Όχι, όχι, όχι. Δεν απαγορεύεται. Ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες.
Γι' αυτό σας είπα, αν θα προτιμούσατε.
Όχι, όχι, δεν απαγορεύεται. Ειδικά σε ταξίδια μέσα στην Ευρώπη που πετάουν τα αεροπλάνα για μικρό χρονικό διάστημα και σε χαμηλά ύψη, φορώντας κατάλληλα ρούχα χαλαρά και έχοντας ενυδατωθεί σωστά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα, στα μεγάλα υπερατλαντικά ταξίδια, επειδή πετάμε πάρα πολύ ψηλά, αν είμαστε σε αυτές τις περιόδους υψηλής δραστηριότητας του ήλιου με αυτές τις εκρήξεις που κάνει, πρέπει να συνυπολογίσουμε λίγο και τον κίνδυνο από την μεγάλη ηλιακή εκνοβολία που θα φτάσει και στο έμβριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να περιορίσουμε τα υπερατλαντικά μας ταξίδια σε ένα ανά εγκυμοσύνη στο μέγιστο.
Μάλιστα. Έχουμε απώλεια, έχουμε αποβολές εξαιτίας αυτών των παραγόντων που η μελετάτε.
Η αλήθεια είναι ότι οι αεροσυνοδοί έχουν περισσότερες αποβολές σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν οι περισσότερες άδεια όταν είναι έγκυες.
Α, μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι άλλο μελετάτε, εκτός από αυτά που μας είπατε, τα απορρυπαντικά, ας πούμε, τα οποία είναι στο σπίτι του καθενός, θα μπορούσε κανείς, παίρνοντας μέτρα, πέρα από το να μην αναπνέει τη χλωρίνη βέβαια, νομίζω το ξέρουν όλοι mm-hmm, αυτό, mm-hmm. πέρα από το ότι δεν πρέπει να την αναμειγνύει με κανένα άλλο απορρυπαντικό, γιατί αυτό που προκύπτει δεν ξέρουμε τι είναι, θα μπορούσε κανείς με ασφάλεια να χρησιμοποιεί άλλα υλικά τα οποία είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον, τα λεγόμενα οικολογικά κτλ. Έχουμε και κάποιες μάρκες, συστήνεται τέτοια πράγματα, γιατί μετά θέλω να πάμε στα καλλινικά τα οποία έχουν να κάνουν με τις γυναίκες και εκεί είναι δύσκολο το πράγμα.
Εφόσον ενημερωθούμε σωστά, γιατί πολλές φορές δυστυχώς η παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων ισχυρίζονται πάνω στα... πώς το λένε, ισχυρίζονται πάνω στα αντικείμενα που πουλάνε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, διαβάζοντας τη λίστα με τα συστατικά που περιέχονται και μιλώντας με τον γιατρό μας, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τι όχι.
Μάλιστα.
Προτείνω αυτό.
Να πάμε στα καλλινικά, τα οποία αποτελούν έτσι πολύ μεγάλη, έχουν πολύ μεγάλη σχέση οι γυναίκες με τα καλλινικά τους και με την εμφάνισή τους και με όλα αυτά. Τι γίνεται κατά την κοίηση, βάφουν μαλλιά, βάφουνε μάτια, βάφουνε χείλη, βάφουνε μάγουλα, βάφουνε... Γενικώς βάφονται οι γυναίκες.
Η αλήθεια είναι ότι το μακιγιάζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα, με τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται. Δηλαδή να καθαρίζουμε τα πινέλα μας, να μην ανταλλάζουμε
προσωπικά
είδη με άλλους, έτσι. Αυτό που είναι απολύτως απαγορευμένο να χρησιμοποιούμε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι οι κρέμες με παράγωγα της βιταμίνης Α. Είναι ειδικές αντιερητητικές, αντιγυραντικές κρέμες, οι οποίες περιέχουν βιταμίνη Α, η οποία δυστυχώς προκαλεί βλάβες στα έμβρια.
Τι λέτε,
τερατογόνος.
Η Α, τερατογόνος, η αντιξηροφθαλμική, μάλιστα. Και πού περιέχεται αυτή η βιταμίνη?
Σε πάρα πολλές είτε ενυδατικές κρέμες είτε λοσιόν, οι οποίες είναι για χρήση σε ηλικίες που θέλουν να αποφύγουν την εμφάνιση ερητίδων.
Λοιπόν, σώσε εδώ, έτσι. Όταν περιέχει βιταμίνη Α, να μην τη χρησιμοποιεί έγκυος. Αυτό το ξέρουμε στάντερ.
Η παράγωγα της βιταμίνης ακριβώς, ναι.
Τι λέτε? Mm-hmm. Αυτό. Επειδή έχουν ενοχοποιηθεί πολλά make-up, αυτά τις υγρείς μορφές που βάζουμε οι γυναίκες κατά καιρούς, έχουν ενοχοποιηθεί για διάφορα πράγματα, για νευρολογικά προβλήματα κτλ. Κατά καιρούς, μέσα από μελέτες που έγιναν, υποτίθεται. Δεν είναι μια επιπλέον επιβάρυνση να μπαίνει ένα προϊόν το οποίο και ακριβώς δεν ξέρουμε τι περιέχει και περιέχει και χίλια δυο πράγματα και ποιος θα κάτσει να τα διαβάσει όλα αυτά. Θέλω να πω, η οδηγία δεν θα ήταν πιο καλή στο να μην χρησιμοποιούνται αυτά?
Δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία που να μας κατευθύνουν σε αυτή την οδηγία. Όχι,
όχι
σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα.
Όχι, όχι το κομμάτι της εγκυμοσύνης τουλάχιστον.
Τώρα, για τα μαλλιά, γιατί και αυτά δεν μένουν στην ησυχία τους.
Η αλήθεια είναι ότι η γενικότερη πρακτική πρέπει να είναι να εκτιθέμεθα σε όσο λιγότερα χημικά μπορούμε. Κάποιες βαφές θεωρούνται πιο οικολογικές, όπως είπατε νωρίτερα, και καλό θα ήταν να προτιμούμε αυτές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή, ας πούμε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να κινούμαστε στην πόλη και να αναπνέουμε το καυσαέριο των
ούτως ή άλλως
αυτοκινήτων ή να βγαίνουμε στον δρόμο για να πάμε στη δουλειά μας, καλό είναι όταν μπορούμε να ελαττώσουμε κάποιες εξωτερικές χημικές χρήσεις, να το κάνουμε και εκεί ακόμα. Αλλά δεν απαγορεύεται μια γυναίκα να βάφει τα μαλλιά της όταν είναι έγκυος.
Ναι. Πάντως, το καλύτερο θα ήταν, λέμε τώρα, το καλύτερο, αν ήθελε να προστατευτεί με πολύ σιγουριά και να μην βάφεται και να μην βάφει τα μαλλιά της και το πρόσωπό της και όλα αυτά.
Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό να το πούμε σε αυτή την, με αυτή την έκταση, με αυτή την απολυτότητα, αλλά αυτό που πρέπει να περισχύει είναι η κοινή λογική. Είναι κάτι που χρειάζεται, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Επιλέγω ένα κατάλληλο επαγγελματία, ενημερώνω για την κατάστασή μου και επιλέγουμε μαζί αυτό το οποίο είναι ασφαλέστερο για την κάθε περίπτωση.
Κάτι τελευταίο και με αυτό θα κλείσουμε, κυρία Σαρδέλη. Η συνάδελφή σας, όταν πηγαίνει μία εγκυμονούσα στο γραφείο τους είτε στο νοσοκομείο που την δέχονται και κάνει χρήση φαρμάκων ή χρειάζεται να κάνει κατά τη διάρκεια της χρήσης, απευθύνονται σε εσάς που έχετε αυτή την εξειδίκευση, απευθύνονται δηλαδή στον ειδικό αφού είστε και στην κλινική φαρμακολογία για να πάρουν επιπλέον πληροφορίες?
Πολύ συχνά απευθύνονται, και αυτός είναι ο κύριος όγκος της δουλειάς που κάνω. Είτε για να προγραμματίσουμε μία εγκυμοσύνη σε γυναίκες οι οποίες ήδη παίρνουν φάρμακα και κάποιους λόγους τα οποία είναι πιθανό να είναι τερατογόνα, δηλαδή να προκαλούν βλάβες στο έμβριο, είτε γιατί χωρίς να το γνωρίζουν έπαιρναν φάρμακα ενώ έμειναν έγκυες, ή γιατί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους χρειάζεται να πάρουν κάτι επιπλέον το οποίο προέκυψε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο αναπαραγωγικός τοξικολόγος δεν εξετάζει τη γυναίκα από μευτικής πλευράς, παίρνει ένα πολύ λεπτομερές ιστορικό της γενικότερης υγείας της, της πορείας της εγκυμοσύνης μέχρι εκεί, το πότε λήφθησαν τα φάρμακα που μας ενδιαφέρουν, και αυτό που κάνει είναι κάνει τελικά μια εκτίμηση κινδύνου για το αν επήλθε κάποιο βλάβη ή όχι, και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν είτε για την συνταγογράφηση κάποιας ειδικής φαρμακοθεραπείας, είτε για την, πώς θα το λέγαμε, για την διόρθωση τυχόν βλαβών που έχουν συμβεί. Και αυτό σε πολλές περιπτώσεις μας λύνει τα χέρια και των γιατρών που έχουν παραπέμψει τον ασθενή, αλλά και της γυναίκας η οποία βρίσκεται σε εγκυμοσύνη.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σαρδέλη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σήμερα μαζί μας.
Να είστε καλά.
Ήταν η κυρία Χρυσάνθη Σαρδέλη, μευτήρας γυναικολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στην αναπαραγωγική τοξικολογία.